baratze ekologikoa ipintzea izango da gure proiektua eta horretan lagunduko digu gaur Jakoba Errekondo zaparte noski, Jesus Calvillok, Fraisoro Nekazal Eskolako irakaslea da bera, eta zuek ere gurekin batera ekin nahi baldin badiozue baratzgintza ekologikoari, ba, gonbite egingo dizuegu, Jesusek esango diguna arreta zentzuteko eta bere aholkuak kontutana hartzeko. Kaixo, Jesus, egun on.
Egun on.
Bueno, azteko edozein lur sailek balio du baratze ekologiko bat jartzeko?
Bueno, horitze egiten ari gera, osa espezifikoki ekologikoari buruz.
Bai.
Eta edozein egiteki baratza jartzeko edozein sail ez duela balio, ez du izan beharrik ekologikoa, eh?
Edozeinek balio du edo ez du balio orduan?
Ez du balio.
Barkat, ez du balio.
Lekuk ez du balio baratza egiteko.
Ah, edozein lekuk, ja, ja. Baina guk ikusten baldin badugu etxe inguruan lur sailtxo bat badaukagula, horrek balio lezake, ez da?
Bai, 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 orokorrean bai. Guk aurkatzen duguna lehenbizi izaten da kokapena aztertzea eta lur mota zein den ezagutzea. Hori da oinarrizko gauza bat baratza orokorrean jartzeko. Ekologikoan garrantzi handiagoa izango du lurra dalako gure jardueraren oinarria.
Pentsa. Bai, horregatik hortik hasi dugu gure galdetegia ere, Pentsatu dugu lehen da bizi lurra behar dugu ta edozer balio dezake? Bueno, ba ez, edozerk ez dezake balio. Lehen da bizi aztertu egin beharko dugu lur hori nolakoa den eta batez ere non dagoen kokatua sail hori, ezta? Ze beharko ditu bere eguzki orduak eta pentsatzen dut, ezta?
Bai, behar dugu ez egotea leku umel batean, ura ez putzutzea. Batzutan ikusten ditugu baratzak oso malda hunditan, eta bos, baloratu beharko degoia, eutxi beharko diogun lurrari, ez joateko, ez euripeetan, edo, eta gero bai, zaltean ez egotea.
Ja, bale, edo, eguzki, oso eguzkitan baldin badago gero begiratu beharko dugu nola ureztatu, ez da, lur sail hori, baina hori errezagoa izan liteke, beti gerizpean edo urpean dagoen hori kontrolatzea, baino, derrigorrezkoa da lur hori ongarritzea, ala bere horretan az gaitezke lurra lantzen, Jesus?
Normalean, itzegitan ari gera baratza asteari buruz.
Bai.
Eta baratza asten degunean egiten, nun egiten dugu, pues, lehenago zelai bat egon danean, normalean. Badago, maila profesionalean, pues, inbertsioak egiten dituna lursaila hunditan, igual egiteko bertan dagoen zuaizkiak edo zuaizkarak, edo bertako landare guztiak entzea eta orduan hor lan hondiagoak dira. Normalean etxerako baratz bat jartzerakoan, pues gehienez ere nire gertatu zaidan bezala, pues sasiak entzea izaten da, ez? Sasia, sastraka guztiak kendu eta azten gera, pues ikusten ze lur mota aurkitu dugun orazpian. Eta ongarriztapena hasiera batean importantea izan daiteke lurari emateko bizitasun bat eta martxan jartzeko esan
bai, dugu, ez? Bai.
Naturaren erritmoa beste bat da. Baratzak eskatzen du intensifikazio pizkat, naiz eta ekologikoa izan, ez dago horre ezer txarrik, ez? Eman behar diogu bizitasun bat, kaina, ematea esaten diogu, eta orduan fondoko edo hasierako ongarriztapen bat ematen diogu.
Bale. Bai, pizkat indarra ardezan, ez? Hasierako bai, fase
horretan. Indarra bizitasuna, bai, batutan bai. Zizari gehiago behar ditu, oso geldik egon da.
Bale. Eta edozein landare jar liteke noski?
Bai, printzipioz bai.
Bai.
Ikusi behar dugu eta gainera esperientzia gero esango digu, pues landare batzuk hobeto dijo astela beste batzuk baino, eh.
Bai.
Eta lurra segunzen manejo egiten diogun, pues baitare babestuko dugu landare mota bat beste bat baino. Adibidez, lurra zanpatzeko joera baldin badauka edo oxigeno galera eta txutzea ez, baino bai ezetasun gehiegi hartzea, pues bada de landare batzuk ahí espiterrak ez dela oso ondo moldatuko. Edo oso azaleko lura baldin badaukagu, sakonera gutxikin, laester tupa edo harriren bat hartatzen baldin badugu, pues azenariak bertan egitea ia ezin eskoa izango zaigu eta oso ondo jungo dira porruak bertan.
Hala ere landareak beharko du izan ekologikoa landu behar baldin badugu, landareak ere ekologikoa beharko du izan.
Bai, baino kontuan izan behar dugu etxerako ari gerala esaten, eh?
Bai.
Eta etxerako egiten balin badegu ekologikoa, egin dezakegu aukera, horrela kakotxa artean, pues, zeintzuk izango diren, erabiliko ditugun baliabide ekologikoak, ez burua gehiegi ustearen. Profesionala bagina, erosi barko genuke ekologikoa, ziurtagiri bat atera behar dugu eta inspekzio bat pasa behar dugu. Baina etxerako izan da, pues gauza batzuk garrantzi gehiago daukate beste batzuk. Baina,
eta landarea ez da hain importantea.
Landarea eduki dezakegu, konfiantzasko landare bat, ondo egina, eta bariedade ondo aukeratu batekin, eta ez du zertan prozeso guztia ekologikoa behar izan hori ekoizteko.
Bale. Behin landare hori landatu dugunean eta baratzen denean, nik uste dut zailena dela, arazoren bat sortzen zailenean nola tratatu, ez da? Adibidez,
bai, produktu... Hori izaten da beldurra.
Hori izaten da beldurrik handiena.
Eta, zaidan,
bai, eta batez ere, kontutan izan da, barazgintza ekologiko bat ari garela egiten, ez da? Esate baterako produktu fitosanitarioak eta erabiltzarik bageneukake?
Bai, bai, eta gainera, bueno, orain itzeiten nahi gara ondi buruz, jaraizoron egin duen ikastaro trinkoa gatik, ez? Gogoratzen dut duela urte pila bat, 2000 urtean hasi ginen ikastaro mota hau egiten, eta garai horretan edo honetan orain gaur egun dauden produktuak asko aldatu dira eta orain asko baliabide gehiago daukagu, ez? Leno ere joten zinan den dara eta ber, ekologikoa eta beste alde batera begira, ekologikoa ze izango da produktua eta badaukar gauza bat, orain ez. Orain produktu ekologikoak ezagunak dira, dendetara joten zera eta ezagutzen dituzte eta aholkuak ematen dizkizute, ez? Balaude baliabideak. Hala ere, etxerako danean joera dago ez erabiltzeko gauza gehiegi.
Ja, ja, ez duzunean zure lanbidea hori, ez da? Edo ez zarenean ari, bai. Ez? Bueno, ba, hortik ekoizpen bat lortzeko, gero saltzeko eta bar, ez?
Bai, hombre, zaitu bueno. Gustatzen tomatea galtzea edo ja. Kutsua galtzea behin landatu eta lan hori egin ondoren, ez?
Bai, baina.
Zera dena ateratzen. Baina zeo zer galtzen balin badezu ere ez duzu arriskuan gauza handiagoa jartzen.
Negutegietan ere egin liteke barazgintza ekologikoa?
Bai, bai, eta egiten da.
Eta egiten da.
Bai, batzutan negutegia erabiltzen da txapela moduan.
Bai, tomatekin batez ere ikasi dugu.
Bai. Bai. Bai, bai, eta beste batzutan negutegiak ere lagunduko dizu, ba, temperaturak pixka bat altuagoak izaten, eta lehenago edukitzen du nahi dituzun produktuak. Etxerako ere negutegi simple bat egitea, ez gain, zaila, estruktura zunde batekin eta egin dezakezu. Eta ez dago arazorik ekologikoan erabiltzeagatik.
Ura ere oso garrantzitsua da landarentzat. Ez te aholku emango zegin niguke kontuz urarekin Jakobak behin eta berriz esaten digun bezala?
Bai, uraren manejoari zaioa beste garrantzi eman denboran eta nik uste dut oso garrantzitsua da. Gogoratzen naiz aspaldian nekazari batek nola ematen zizkigun aholkuak ikastaro batean. Uraren temperaturarekin kontuz ibili. Zu goizean ez dezula dutxa hotza hartzen, eta landareek ere behar dutela ba, temperatura egoki batean jasotzea. Eta hori eta hainbat aholku ez, eman daitezke duraren manejoaren inguruan.
Begira, Jesus, orantzen, zule batek bidali digu meztua esanez, berak terraza badaukala, eguzkiak zuzenki oso ordu gutxitan ematen diola, pare bat, hiru bat orduz, ea zer jarri lezaken edo negutegi bat jarri beharko telukeen, eta zela landatzeko aholku egingo zenioken, bera hasi berria dela dio. Gu bezala.
Bai, terrazako kultiboak bere ezagugarri propioak dauzka, ez? Eta hor kontutan hartu bat dugu lur kopurua edo lur volumena landareetan ez dala hain handia. Orduan, ez da hain importantea nire ustez invernaderoa edo negutegia jartzea dena. Bai, orain esaten duzun bezala, pues argitasun gutxi ematen duenean, pues landareek nabaritzen dute, baina negutegiak ez die argi gehiago emango. Emango dieke adibidez temperatura pizka bat gehiago eustea.
Ja.
Baina temperatura landareari ematen diona da bizitasun handiagoa. Gehiago azten da.
Bai.
Orduan lur gehiago behar duzu, ur gehiago ere, negutegiaren baldintzak ez dira kalean ematen direnak. Eta terrazatako arazoa, ez dakit ere terraza zen izango da, baina arazoa izaten da argi gutxi, pues alde batean pareta dagolako, goian duki dezakegu sabai edo teilatutxo bat eta hori landareak asko nabaritzen du. Hor sufritzen dute.
Bueno, galdera asko zere gehiago egin daitezke, baina esan nahi genizuena zen barazgintza ekologikoan hasi nahi izan ezkero edo horretan ari baldin bazarete eta sakondu zuen jakintza hori, laister aukera izango dela esku eskura jarriko digutelako ikastaro trinkoa Fraisoron urtarrilaren 23an hasi eta ekainera arte izango da proiektu eta guzti. Jesus Kalbillo izango da irakasleetako bat, barazgintza ekologikoari lotutako gai asko landuko dituzte bertan, hemen hurbiltze txiki bat besterik ez dugu egin, hasi berrientzat, ekologikoan ari direnentzat, denentzat izango da baliagarri noski Jesus Freisoroko ikastaldi hori?
Bai, eukitzen dugu perfila pizka denetik, bai. Ikastaroak luzea egiten da lanean da bilenakoko, orain hasi eta ekanean bukatuko du, baina bestalde aukera bali maukazu ikastaroa egiteko, dauzka alderdi positibo nahiko, ez? Eta enik aipatuko nuke bat oso praktikoa dela. Eta praktikak egiteaz gain, bizitak egiten dirala. Ezagutzen duzu bertan bertatik, ba, bere hemengo nekazariek nola egiten dute, no? Orduan, egin dezakezu zure baratza montatzeko ba, ikasketa bezala, eta egin dezakezu baita ere profesionaltasunari begira bidearen astapen bat bezala.
Fraisoro Eskola, Kazti Fundazioak eta Eneek eta Biolur Elkarte kantolatu dute elkarrekin ikastaroa, eta bueno, bain orke interesik izango balu esango dugu Fraisoro edo Azirekin harremanetan jartzeko eta izena emateko oraindik ere aukera badela. Beraz, Jesus Kalbillo, eskerrik asko guri hemen olako hurbiltze bat egiten laguntzeagatik. Eta, bueno, ba, esana gelditu da, bakarren batean nahiko balu sakondu, ba, aukera badela laster batean. Ongi izan eta asteburu ona pasa?
Baita, zure, mila esker.